Kdo je odpovědný za skoro dvoudenní zdržení demolice mostu na dálnici D11 v Praze? Jak chce Evropská komise přimět Google, aby zlepšil vyhledávání hotelů a letů při plánovaných dovolených a přestanou sportovkyně nosit odhalující dresy? Skoro 50 hodin byla uzavřena dálnice D11 v obou směrech kvůli demolici mostu, který převáděl přes dálnici Božanovskou ulici. Práce měly podle původního plánu skončit v neděli v 9 hodin ráno. Ministerstvo dopravy chce najít a potrestat viníka, který stojí za velkým zdržením při bourání mostu. Uzavření D11 zejména dnes značně komplikuje dopravu na východě Prahy. Směr na Prahu se rozjel před zhruba půl hodinou, v opačném směru bude zprovozněn až zítra ráno. U telefonu je náměstek generálního ředitele technické správy komunikací Praha Josef Richter. Dobrý den.
Dobrý den.
Měli jsme domluvený rozhovor s Václavem Hvízdalem, jednatelem společnosti Pontex, která připravila projekt demolice mostu. Zrušil ho s odkazem na to, že podle mluvčí TSK Barbory Liškové chce komunikovat pouze TSK. Můžete vysvětlit proč?
No tak TSK je objednatelem celé akce a TSK si v tomto případě vyhradilo právo komunikovat, tak aby byl jeden komunikátor celé akce.
Dobře. Nepodcenili jste tedy přípravy na...
Já bych se zeptal.
Nepodcenili jste přípravy na bourání mostu? Přece není možné, aby v dokumentaci chyběla informace o funkčním vedení vysokého napětí?
Pane redaktore, já bych možná ještě využil tuto situaci a rád bych se omluvil všem řidičům a občanům za komplikace, které vznikly. TSK se tímto omlouvá a TSK je společnost, která má zkušenosti s bouráním mostů. To jsme předvedli několikrát třeba na ulici v Braslavské, kde se nám to povedlo ve stejném termínu, jako se to povedlo ŘSD. My jsme se věnovali velmi, řeknu, přípravě toho projektu jako takového a samozřejmě, než se začne vlastně kopat a tak se provádí sondy a musíte ve sítě inženýrské vymístit z toho mostu jako takové. To znamená, my jsme to udělali, všechny ty správce jsme požádali, měli jsme je na stavbě a všichni nám do stavebního daníku potvrdili, že tam žádné sítě nejsou. Když jsme začali demolici mostu, začal hořet kabel, museli jsme zavolat hasiče, policisty, a zdrželo se to řádově o 4 hodiny. To znamená, je to zaprotokolováno a my jsme s těma správcema komunikujeme, co s tím budeme dělat dál.
Ale a kde je vlastníkem toho vedení?
Já nebudu jmenovat teďka vlastníka toho vedení. Není asi důvod ho jmenovat.
Aha.
Jako klidně tam nějakého, řeknu, šetření, až my se k tomu vyjádříme.
A počkejte, není to zvláštní? Tak už víte, kdo to je, čili proč byste to nemohl říct veřejně?
My jsme se tak domluvili, že to nebudeme v tuto chvíli komunikovat.
A jak se to stalo, že tedy, jak tvrdíte, to funkční vedení vysokého napětí nebylo nikde zdokumentováno?
To je předmětem vyšetřování, nás to zajímá stejně jako vás. My jsme na základě všech těchto informací a obecně toho zdržení jako vedení společnosti TSK ustanovili komisi, která se bude zaobírat jak přípravou, tak realizací demolice a budeme analyzovat všechny tyto věci, proč se to stalo, proč prostě se stal ten rozdíl mezi nějakým naším plánem a skutečností, až budeme znát všechny tyhle ty odpovědi na ty otázky, které si tak, jak pokládáte vy mě, tak si je pokládáme i my uvnitř TSK a ven. Jeden ven z TSK, tak až budeme znát všechny tyhle odpovědi, tak se k tomu vyjádříme.
Dobře, říkáte 4 hodiny zdržení kvůli tomu napětí, nebo kvůli tomu napětí. Proč se to ještě nevyřešilo doteď? Protože zkuste tady vysvětlit, jak se může stát, že v konstrukci té velké, nebo je tam velké množství výstuže, jak bylo řečeno. Oni dělníci nevěděli.
Já bych to možná ještě opravil. Tahle konstrukce byla velmi složitá konstrukce. Je to segmentová konstrukce, dvoukomorová konstrukce. Když si představíte dvě komory v příčném řezu, zároveň byla v půdorysném oblouku. Ty segmenty jako obecně jsou velmi vystužené prvky, jak měkkou výstuží, to znamená tou betonářskou, tak předpínací výstuží. To znamená, to je ta výstuž, která drží ty segmenty. Když si představíte korálky navlečené na niti, tak to je ta výstuž tvrdá, která drží ty korálky pohromadě. Takže ta konstrukce byla velmi složitá a velmi dobře, řeknu, vyarmovaná a složitá.
A to se prostě předem nedalo odhadnout?
Samozřejmě, že jsme to s tím počítali a dalo se to odhadnout, nicméně ta konstrukce, ten beton a všechny tyhle záležitosti, použili jsme klasickou technologii firmy, která bourá na, řeknu, dálnici D1 a prostě měli problémy s tím, aby byli schopni tu konstrukci rozkousat, rozchroupat, rozdělit, protože ta konstrukce, jak je natolik složitá, tak se musela, nemohla se dělit na nějaké příčné prsty a odvážet se to po prstích jako takových, ale musela se na zemi, když potom byla vlastně spadla ta konstrukce, tak se musela velmi detailně rozchroupat na malé kousky, vyndat z toho ta výstuž a všechno se odvíjí. My jsme dbali hlavně na bezpečnost provádění těch prací jako takových.
Ministr dopravy Karel Havlíček za hnutí ANO na Twitter napsal, cituji, za spackanou demolici mostu nad D11, kterou organizuje Technická správa komunikací Praha, musí někdo zaplatit. Kdo podle vás tu situaci tedy zavinil?
Pane redaktore, jak jsem vám řekl, my všechny ty procesy a postupy, tak jak jsme připravovali a realizovali, podrobujeme důkladné analýze a já se k tomu opravdu nemůžu v tuto chvíli vyjádřit.
Kdy budete vědět výsledek té analýzy?
Já nedokážu odhadovat, my jsme dneska ráno měli vlastně sezení a na této schůzi jsme si řekli a rozdali úkoly, takže kolegové na tom pracují a já si myslím, že ty výsledky budou známy do 14 dnů.
Náměstek generální ředitel Technické správy komunikací Praha Josef Richter, děkuju, nashledanou.
Děkuji,
střídá ho prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiří Nouza. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
Jak na svou situaci nahlížíte z vaší zkušenosti stavaře? Kdo podle vás může za ty průtahy kolem demolice mostu na dálnici?
Tak je to svým způsobem nešťastná věc těch subjektů, které se na tom podílí. Samozřejmě zadavatel TSK, pan náměstek to tady už nějakým způsobem komentoval. Určitě se toho účastní té přípravy projektanti, stavební firma, která tu demolici provádí a v neposlední řadě pochopitelně to tam bylo zmíněno, jsou to správci sítí, který zřejmě neměl úplné informace o tom, jaké prvky v tom mostě, myslím teďka ten kabel předmětní, který začal to spoždění, tak které tam měl umístěné. Takže,
a promiňte, jenom já jsem tam jako laik, jo. Je možné, že by opravdu teprve při bourání dělníci narazili na vedení vysokého napětí? Vy jste se třeba ve své praxi s podobným případem setkal?
Bohužel musím říct, že to možné je. Je to tak, že kolikrát se stane i na běžné stavbě, běžném výkopu, že je to paradoxní nebo možná těžko uvěřitelné, ale bohužel je skutečnost taková, že v některých případech může dojít k tomu, že správce sítě potvrdí, že vůbec nerovně potvrdí, že tam ten kabel nebo prostě tu linku té sítě nemá. A pak se stane, že bagrista najednou zjistí, že mu hoří lžíce. Takže stát se to může.
Jak se vlastně v takovém případě, když fakticky chybí dokumentace, mohou seriózně dělat pravidelné revize takových mostů?
Tak teďka mám pocit, že by mělo jít o sítě, ale v každém případě ty revize probíhají, to má nějaká svoje pravidla, jsou k tomu určené postupy. Umím si i, já samozřejmě nevím ten technický detail toho, kudy ten kabel byl veden.
Promiňte, ono, že nešlo jenom o ten kabel, ale o to, že tam mělo být víc materiálu, než
o kabelu, počítali. Tak se umím představit, že došlo k tomu, že ani nemusel ten při té prohlídce, respektive při tom, kdy se rozhodovalo, že ten most bude bourán na základě nějakých dat, která byla zjištěna, tak se na ten kabel nemusel přijít. Pravda je, že jak se ukazuje, tak to nebyla jedna příčina toho zpoždění. Ta druhá příčina byla, že ten most byl zřejmě skutečně vystavěn dokonale, takže bylo zřejmě neodpovídala i projektová dokumentace tomu, co skutečně potom bylo nalezeno na místě. Je to divné, na druhou stranu je potřeba vnímat, že ten most vznikl, podle mě už tam je přes více jak 30 let, ale to si nejsem úplně jist, nechtěl bych tady spekulovat na tohleto téma.
Prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiří Nouza, děkuji vám, nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
Evropská unie dala americké internetové společnosti Google 2 měsíce na to, aby zlepšila vyhledávání hotelů a letů a také, aby vysvětlila, jak výsledky hledání řadí. Jinak jí hrozí sankce. Oznámili to dnes Evropská komise a Evropské úřady na ochranu spotřebitele. Praktiky nejpopulárnějšího vyhledávače na světě, který firma provozuje, dlouho vyšetřují antimonopolní úřady po celém světě. Některé z nich už mu vyměřili vysoké pokuty. Internetový publicista Daniel Dočekal, šéfredaktor serveru Pool.cz, je naším dalším hostem. Dobrý den.
Dobrý den.
Je to jen otázka plánování dovolených?
Je to otázka i řady jiných vlastně průmyslů, pokud to vezmeme, že se jedná o letecký průmysl a hotelierství a podobně, protože Google samozřejmě tím, jak má víceméně dominantní pozici ve vyhledávání ve většině zemí, tak dokáže velmi výrazně ovlivňovat to, jestli se prodávají zájezdy, jestli jsou obsazeny hotely a které hotely jsou obsazeny a vlastně co lidé najdou nebo nenajdou. A z toho pak samozřejmě také plyne to, že různí konkurenti, kterým se nedaří být úspěšní, se potom domáhají nápravy právě třeba u Evropské unie nebo u jiných třeba i amerických úřadů.
Evropský komisař pro spravedlnost Didier Reinders tvrdí, že konečné zobrazované ceny by měly zahrnovat poplatky nebo daně, které se dají předem vypočítat. Referenční ceny používané k výpočtu propagovaných slev by se měly dát jasně rozpoznat. To se tedy neděje?
Těžko říct, co se děje, protože samozřejmě pravdě řečeno jednak to může ovlivňovat Google tím, co si vybírá, ale pak, a známe to i z Česka, vlastně ty výsledky ve vyhledávání jsou často ovlivňováním těmi jednotlivými hráči. Oni třeba lidem, kteří přicházejí z vyhledávačů, nabízejí úplně jiné ceny než lidem, kteří přicházejí přímo. A je to taková jedna jako obrovská, poměrně zásadní džungle.
Dokáže ten vyhledávač reagovat na to, že vy projevíte nějaký zájem, třeba podle toho se začnou ty ceny nějakým způsobem upravovat?
No, pochopitelně, protože ten vyhledávač si nějakým způsobem profiluje toho člověka a vlastně ví nějakou i historii vyhledávání a může se pokoušet pomocí nějakého algoritmu tam určovat vlastně koho nabídne v těch výsledcích i třeba i s ohledem na ceny nebo hlavně třeba spíš s ohledem na to, kolik peněz třeba ten vyhledávač dostává od těch jednotlivých subjektů, protože tam je to nejenom v rámci toho takzvaného organického vyhledávání, ale bavíme se vlastně o těch placených výsledcích, které se tam různě objevují, kde opět je vlastně nesmírně velká konkurence a navzájem se ty jednotlivé nabídky přeplácejí. Ale u toho Google to většinou bývá ještě docela problematické v tom, že on dost často, a to právě bývá velmi častá kritika, kterou třeba i právě Evropská unie už ale řeší, že vlastně on do těch výsledků vyhledávání zamontovává své vlastní věci a vlastně kterých se to týká, poté říkají, že jsou vlastně znevýhodnění a on, že zneužívá svoji pozici v tom, že si do svého produktu, a což je samozřejmě docela zajímavé, je to opravdu jeho produkt, si dává své další produkty a vlastně tak potlačuje konkurenci.
Co Google hrozí, pokud návrhy na zlepšení vyhledávání nebudou dostatečné podle Evropské komise?
Nejspíš nějaká pokuta, na které se Evropská komise po mnoha kolečcích jednání a může to klidně vést i k nějakým, řekněme, klidně soudním sporům, protože on se Google může postavit do pozice, že to nebude chtít zaplatit, tak nějaká poměrně i klidně vysoká pokuta, protože to mohou být pokuty i třeba ve stovkách milionů dolarů až miliard dolarů. Na druhou stranu dlouhodobě se spíš k tomu asi dá říct to, že většina podobných aktivit je taková vzájemná hra mezi tím regulačním orgánem nebo regulujícím a tím, koho se snaží ten orgán postihnout, v tomto případě Evropská unie versus Google. A já občas tomu s oblibou říkám, že jsou to vlastně takové odpustky, že vlastně ten, kdo má být regulován, vlastně zaplatí nějakou pro něj stále většinou poměrně legrační pokutu, protože ty pokuty jsou stále nesrovnatelně malé oproti tomu, jaké ty společnosti mají zisky, ať už se jedná o Google nebo o Facebook, a mají prostě, ano, řekněme, několik dalších let klid.
Daniel Dočekal, šéfredaktor serveru Pool.cz. Děkuju, naschledanou.
Naslyšenou, díky.
Zpěvačka Pink nabídla norskému týmu plážových házenkářek, že za ně zaplatí pokutu ve výši v přepočtu 40 tisíc korun. Tou je potrestala Evropská házenkářská federace za to, že sportovkyně nastoupily na zápas Evropského poháru v kraťasech a ne v upnutých, vyříznutých bikinách, jak mají nařízeno. Podobně se včera zachovaly německé gymnastky na olympiádě v Tokiu, když nastoupily v celotilových dresech. U telefonu je Tereza Kočová z České gymnastické federace. Dobrý den.
Dobrý den.
Je to ve sportovní gymnastice podobně striktně jako v plážové házené? Musí mít sportovkyně určitý typ dresu?
Tak samozřejmě tady nějaká pravidla máme pro tvar dresu, ve kterém závodí naše závodnice, ale pro gymnastické sporty, které není to jenom sportovní gymnastika, ale například team gym nebo akrobatická gymnastika, gymnastický aerobik, tak tyto sporty jsou sdružené mezinárodně pod gymnastickou federací, která se v některých pravidlech sjednocuje a je tomu tak právě třeba v pravidlech ohledně toho závodního dresu, kde je pro tyto gymnastické sporty možnost mít i tento celodres vlastně od kotníku až po zápěstí.
Němky nastoupili v červeno-bílých dresech skládajících se z trikotu s tříčtvrtečním rukávem a legín sahajících až ke kotníkům, čili jak tomu rozumět? Těm pravidlům se úplně, nebo proti ním se neprohřešili, nebo ano?
Ne. Já si myslím, že ta situace, domnívám se, že ta situace je opravdu jiná, protože co se týče té sportovní gymnastiky, tak tam je spíš, je to jako trendová záležitost z mého pohledu, že se nosí ten dres vlastně toho plavkového střihu, nebo jak to nazvat. Ale kdyby kdokoliv vlastně měl tu potřebu nosit dres s dlouhými legínami, tak jak to měly na sobě ty německé závodnice, tak je to v rámci pravidel gymnastické federace mezinárodní.
Čili vy to máte vlastně vyřešeno, ale jak se na to díváte obecně? Měly by mít sportovkyně možnost volby, v jakém typu dresu budou závodit?
Já se domnívám, že rozhodně by ta možnost volby měla existovat. Na druhou stranu v rámci toho incidentu, o kterém jste mluvil na začátku, si myslím, že ta cesta, nevím, jestli probíhala předtím nějaká diskuze, jestli prostě probíhalo nějaké jednání v rámci jejich zase sportovní federace, která těmi pravidly toho, co mají na sobě ty závodníci mít, tak taky si myslím, že vytváří nějaké rovnocenné prostředí pro všechny závodníky a těžko může člověk přijít do závodu s nepředpisovým oblečením. Kdyby někdo v gymnastice přišel s něčím jiným, co je proti pravidlům, tak taky bude asi penalizován.
Tomu rozumím, ale jaké jsou vaše zkušenosti? Mají české sportovkyně pocit, že určitý typ dresu je sexualizuje, že mají v tomto jiné podmínky než muži, kteří mohou nosit třeba další volnější oblečení?
Já asi nejsem schopná mluvit všeobecně za sport, ale v rámci gymnastiky asi můžu za sebe říct, že jsem ráda, že tam ty možnosti jsou. Samozřejmě je tam asi trošku rozdíl v tom, že ty ženy přece jenom mají předpisový upnutý ten dres. To může být takový rozdíl, který můžeme vidět v tom ženském dresu versus ten mužský, který v některých disciplínách může mít, třeba mají kraťasy, které jsou volnějšího střihu. Ale nejspíš jako z mýho pohledu, z mýho vnímání nebo ze zkušeností závodníků, to je spíš proto, aby ten pohyb byl jako příjemnější.
Tereza Kočová z České gymnastické federace. Děkuju vám, nashledanou.
Taky děkuju, nashledanou.